Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist qiziqchi Obid Asonov Toshkentdagi Kamolon qabristoniga dafn etildi.
O'zini oilaviy qilxonasi bor ekan. O'sha yerga qo'yishdi. O'tda otasi, onasi, ani o'lib ketgan akasi ham bor. Sobit Asonov shuni shular hammasi yonma-yon qilib uchoqqa ko'mishdi.
Majburiy ijro byurosi xodimlari gazini uzgan 29 yashar qibraylik ayol hokim qabulida o'ziga o't qo'ydi. Termiz shahar hokimligi termizlikning ozodlikda chiqqan xabarini rad etmoqchi bo'ldi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. 14-dekabr kuni 55 yoshda yurak xurujidan vafot etgan taniqli hajvchi va aktyor Obid Asomov shanba kuni Toshkentdagi Kamolon qabristonida tuproqqa qo'yildi. Janaza namozi birda Toshkent shahri Kamolon masjidida o'qildi. Obid Asomovni 15-dekabr kuni minglab odam so'nggi manzilga kuzatdi, deya xabar berdi Ozodlik mobil muxbiri Toshbek.
O'zini oilaviy qilxonasi bor ekan, o'sha yerga qo'yishdi. O'tda otasi, onasi, ani o'lib ketgan akasi ham bor, Sobit Asomov. Shuni shular hammasi yonma-yon qilib uchoqqa ko'mishdi.
55 yoshdagi san'atkor 10-dekabr kuni yurak xastaligi bilan Toshkentdagi birinchi sonli klinik shifoxonasiga yotqizilgandi. Xabarlarga ko'ra, Obid Asomov juma kuni 14-dekabrda o'tkir infarktdan vafot etgan. O'zbekistonlik taniqli qiziqchi, Handalak hajviy dasturi qahramonlaridan biri Ortiq Sultonov Ozodlik bilan suhbatda Obid Asomovni o'zbek kulgusini dunyoga taratgan san'atkor deb atadi.
5-6 kun ilgari biz Milliy telekanaldagi Kulish shart degan ko'rsatuvda birgalikda suratga olish jarayonida birga bo'ldik. Juda ham bir tetik, juda ham bir haligi g'ayratli cho'shib turibdilar. Qiziqchilarning orasida o'ziga xos bir kulgu bilan uchun o'zbekchi kulgusini Rossiya telekanali orqali butun endi Rossiya telekanalini hamma ko'radi-ku, butun dunyoga haligi taratgan inson.
Rossiya xalq artisti Yevgeniy Petrosyan qiziqchi Obid Asomov vafotidan qattiq qayg'uga tushganini bildirdi. Biz yana uchrashga kelishib olgandik. Ijodiy rejalarimiz bor edi. Bu shum xabarni tasavvurimga sig'dira olmayapman, deb aytgan Petrosyan O'zbekiston radiosiga bergan suhbatida. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimlar vakolatini qisqartirib, deputatlarnikini oshirishini bildirdi. Mirziyoyev bu haqda Qashqadaryoga safari davomida o'tkazgan selektor yig'inida ta'kidladi. Deputatlarga yana ham ko'proq vakolatlar beraman. Prezident xalq vakillarga tayanishi kerak. 2 yil oldin lavozimga kelganimda vaqti kelib hokimlar saylanishi, hokimlar viloyat kengashlariga rahbar bo'lmasligini aytgandim. Keyingi yildan shunday bo'ladi, dedi prezident Mirziyoyev. O'z chiqishida Mirziyoyev shuningdek bir rahbar ham hokim, ham kengash raisi bo'la olmasligini urg'ulagan. Kerak bo'lsa, hokim kengashga hisobot beradi. Viloyat va tuman deputatlariga ham vakolatlar beriladi. Jamiyatda raqobat bo'lishi kerak. Hamma bir-biriga quloq solishi kerak. Yo'qsa O'zbekiston yana ortga qaytadi, deb ta'kidlagan Mirziyoyev. O'zbekistonda davlat boshqaruvi avtoritar tarzda tuzilgan bo'lib, hokimlarni xalq saylamaydi. Viloyat hokimlari prezident tomonidan, shahar va tuman hokimlari esa viloyat hokimi tomonidan tayinlanadi. Fransiyada 15-dekabr kuni ham sariq nimchaliklar norozilik namoyishi bo'ldi. Hukumat benzin va dizelga soliqlarni oshirish qaroridan voz kechgan va prezident Emmanuel Macron minimal oylikni oshirish va kam ta'minlanganlarga imtiyozlarni kengaytirishni va'da qilganidan so'ng namoyishchilar soni biroz osaygan. Parij politsiyasiga ko'ra, namoyishga birgina Parij shahrida 1000ga yaqin odam chiqqan. Shunga qaramay, Fransiya Ichki ishlar vazirligi Parij va boshqa shaharlarda 70 mingga yaqin politsiyachini tartibni saqlashga jalb etganini ma'lum qildi, lekin Parijning sayyohlik obyektlari yopilmagan. Sariq nimchaliklarning 100 minglab odamlar ishtirokidagi norozilik namoyishlari noyabr oyi o'rtalarida boshlangan edi. Faollar yo'llarni yopib, benzin narxining oshishiga norozilik bildirishgandi. Namoyishlar vaqtida shu paytga qadar 2 kishi halok bo'ldi, yuzlab odam jarohat oldi. Mik Malveni AQSh prezidenti ma'muriyati boshlig'i vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Malveni ma'muriyatning byudjet bo'yicha rahbari vazifasida ishlab kelayotgandi. U kelasi yil boshidan Jon Kelli o'rnini egallaydi. Kelli prezident Tramp bilan yuzaga kelgan kelishmovchilik sabab Oq uy ma'muriyati boshlig'i lavozimidan ketishi ma'lum qilingandi. So'nggi 2 yil ichida Oq uy ma'muriyatiga 3-chi boshliq tayinlanmoqda, lekin Malveni prezident ma'muriyati boshlig'i vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib tayinlangan va kuzatuvchilar Oq uy ma'muriyatiga kelajakda yangi rahbar tayinlanishini nazardan soqit qilishmayapti.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
14-dekabr kuni 55 yoshda yurak xurujidan vafot etgan taniqli hajvchi va aktyor Obid Asomov shanba kuni Toshkentdagi Kamolon qabristonida tuproqqa qo'yildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Obid Asomov janozasi Toshkent vaqti bilan 1:00 Toshkent shahridagi Kamolon masjidida o'qildi. Asomovni 15-dekabr kuni minglab odam so'nggi manzilga kuzatdi. Kamolon masjididagi janozada qatnashgan Ozodlik mobil muxbiri Toshbetning xabar qilishicha, Asomovning eng yaqin kasbdoshlari, san'at ahli vakillaridan tortib oddiy toshkentliklar tobutni qabristongacha ko'tarib borishgan.
O'zini oilaviy qilxonasi bor ekan, o'sha yerga qo'yishdi. O'tda otasi, onasi, aniq o'lib ketgan akasi ham bor, Sobit Asomov. Shuni shular hammasi yonma-yon qilib uchoqqa ko'mishdi.
55 yoshdagi san'atkor 10-dekabr kuni yurak xastaligi bilan Toshkentdagi 1-sonli klinik shifoxonaga yotqizilgandi. Xabarlarga ko'ra, Obid Asomov juma kuni 14-dekabrda o'tkir infarktdan vafot etgan. Obid Asomov 1963-yilda Toshkentda tug'ilgan. Toshkent teatr va rassomchilik institutidagi ta'lim ortidan Obid A teatrini tashkil qilib, keng jamoatchilikka tanilgandi. O'zbekistonda norasmiy taqiq ostiga tushish ortidan oxirgi yillarda Rossiya televideniyasidagi Krivoye zerkala, ya'ni egri oyna hajviy dasturida ishtirok etib kelgan. Oxirgi 2 yil ichida u yana o'zbek sahnasi va televizorlarga qaytgandi. U joriy yil mayida multiplikatsion filmlar studiyasiga direktor etib tayinlangandi. O'zbekistonlik taniqli qiziqchi Xandalak hajviy teledasturi qahramonlaridan biri Ortiq Sultonov Ozodlik bilan suhbatda Obid Asomovni o'zbek kulgusini dunyoga taratgan san'atkor deb atadi.
5-6 yil ilgari biz Milliy telekanaldagi Kulish shart degan ko'rsatuvda birgalikda suratga olish jarayonida birga bo'ldik. Judayam bir tetik, judayam bir haligi g'ayrati cho'shib turibdilar.
Obidaga qanaqa inson edi? Mana sizlar yaxshi tanishlar, yaxshi birga ishlagansizlar, hamkorlik qilgansizlar.
Bu inson men o'zlarini oldida ham bir necha marta bu gapni aytganman. Mana o'zbek qizlarining orasida o'ziga xos bir kulgu bilan uchun o'zbekni kulgusini Rossiya telekanali orqali butun endi Rossiya telekanalini hamma ko'radi-ku, butun dunyoga haligi taratgan inson, bu inson shunaqanga. Undan tashqari o'zbek qiziqchilik san'atini o'zbek televideniyasiga kirib kelishiga asos bo'lgan inson bu odam.
Lekin Obid Asomovning orada O'zbekiston telekanallarida taqiqqa ham uchragan edi.
Endi bu shunaqanga bir davr bo'lib qoldi, o'sha Obid akamning ijodlariga nisbatan bir haligi Rossiya telekanalidan men ham chiqmoqchi bo'lib borib, o'sha Anshirak ko'rsatuvida 2 yil qatnadim. Rossiyani, ularni Yevropani talabi boshqachada. Ular o'sha sal robustdan kulishni xohlaydi. Bizning o'zbek kulgumiz shaxs tusidan, nafsoniyatdan kulmaydigan kulguda biz tarbiya bilan shug'ullanamiz. Bizning kulgumiz insonlarni tarbiya qiladigan kulgu. Insonlarni ustidan kulish, kamchiliklarni ochish bu Yevropa kulgusi bu. Optikaman o'sha ijod qilish jarayonida o'sha Yevropa kulgusiga aralashdi, o'shanaqangi bir ijtimoiy bir mavzudagi bir asarlarda o'ynadi, shuni hisobiga qandaydir noroziliklar uchraganda men gap ochib bu jarayonda bo'lmaganman, aniq bir haqqa ega emasman, lekin qator yillar shu ma'lum bir chegaralangan holatda ijod qilganliklaridan xabarim bor. Lekin mana hozirgi kunda O'zbekiston o'sha multiplikatsiya studiyasi juda bir katta studiya tashkil etildi, prezidentimiz tashabbusi bilan shunga rahbar etib tayinlandi. Milliy telekanaldagi hajviy ko'rsatuvlarga rahbar edi bu kishi. Butun o'zbek qiziqchilarini bugungi kunda bir rahnamosiga aylanib, qayerda bo'lmasin shu bir ilg'or fikrlar bilan ishtirok etib, bizni tarafimizda olib, bizni xafa qilishga qo'ymay shunaqa yuribdi bu inson.
Rossiya xalq artisti Yevgeniy Petrosyan qiziqchi Obid Asomov vafotidan qattiq qayg'uga tushganini bildirdi. Biz yana uchrashishga kelishib olgandik, ijodiy rejalarimiz bor edi. Bu shum xabarni tasavvurimga sig'dira olmayapman, deb aytgan Petrosyan O'zbekiston radiosiga bergan suhbatida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati Qibray tumani hokimi boshchiligida 14-dekabr kuni ertalab fuqarolar qabuli bo'lib o'tayotgan paytda 29 yashar Nozima Ergashova o'ziga o't qo'ygan. Voqea guvohlarining aytishlaricha, ayol MIB xodimlari uning gaz quvurini asossiz kesib tashlagani 2 oydan buyon uning arz dodiga hech kim quloq solmayotganidan shikoyat qilgan. Qavray tumani ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayol birinchi darajali kuyish jarohati olgan. Hokimiyatning majlislar zaliga ham shikast yetgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qibray tumanida yashaydigan 29 yashar Nozima Ergashevaning o'ziga o't qo'ygani haqida shu voqea guvohlaridan biri Ozodlikka xabar qildi. Kecha 14-dekabr kuni ertalab taxminan soat 10:15larda Qibray tumani hokimi boshchiligida fuqarolar qabuli bo'lib o'tayotgan edi. Bir ayol uni asossiz qarzdor qilishgani, 2 oydan buyon masalasi hal bo'lmayotgani, uning shikoyatlariga hech kim javob bermayotganidan shikoyat qildi. Unga qarzingiz bo'lsa, baribir to'lashingiz kerak deb javob berishdi. Keyin ayol qo'ldagi idishda turgan benzinni yoqib yubordi. Odamlar unga tutashgan olovni o'chirib qolishdi. Zal ham ozgina yondi. Keyin tez yordam chaqirishdi. Biz esa chiqib ketdik, deydi voqea guvohlaridan biri. Qibray tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan lozimi shunday voqea bo'lganini va Nozima Ergashova birinchi darajali kuyish jarohati olganini tasdiqladi. Mulozim bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgani yoki ochilmagani haqidagi ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Qibray tumani tashkiliy nazorat guruhi yetakchi mutaxassisi Xolmurod Rabbanayevning ozodlikka aytishicha, ayol o'ziga emas, balki majlislar zaliga o't qo'ymoqchi bo'lgan.
Lekin o'ziga o'zi o't qo'ygan yo'q-ku. Bu axborot kim berdi? O'ziga o'zi o't qo'ydi deb.
Kim qo'yadi bo'lmasa, o'ziga o't qo'ymasa? Birov yoqib yuboradimi uni?
O'ziga birov ham yoqmadi. O'ziga o'zi o't ham qo'ygan yo'q u.
Qanday kuyish jarohati oladi hokimiyat binosida?
Yo'q, u anaqani yoqib otib yuborgan, просто qo'liga tekkan u. O'ziga o'zi o't qo'ygan yo'q.
Benzinni yoqib
otib yuborgan. Benzin hammasi u salatga bo'lgan.
Qayerga yoqib otib yubordi? Hokimgami, sizgami? Qayerga?
Zalga, tribunaga qaratib otgan. Tribunada hech kim bo'lmagan. Hech ham o'ziga o'zi o't qo'ygan yo'q. Va birovga ham shikast yetkazgan yo'q, o'ziga o'zi o't qo'ygan ham yo'q.
Deydi Xolmurod Rabbanayev. Mulozimning iddao qilishicha, ayolning noroziligi gazdan qarzdorligi bo'lgan.
Noroziligi gazdan qarzdorlik ko'p bo'lgan. Gazga o'z vaqtida pul to'lamagan, 7 million qarzdorlik bo'lgan unda. Shuni hokimiyatdan talab qilgan, meni qarzdorligimni yopib beringlar degan.
To'lab beringlar deganmi yoki bu asossiz qarzdorlik deganmi?
Bu asossiz, hech asossiz narsa yo'q bu yerda. Hammasi normalni bo'layotgan joyda, yana bu boshqacha ishlar qilyapti bu qiz. Uni kasalligi ham bor ekan, boshqasi ham bor ekan.
Deydi Xolmurod Rabbanayev. Ozodlik Qibray tumani shoshilinch tibbiy yordam markazi bilan bog'lanib, Nozima Ergashevaning ahvoli qanday ekanligi bilan qiziqdi. Ismi sir qolishini so'ragan shifokorning aytishicha, Nozima Ergashova birinchi darajali kuyish jarohati olgani qayd etilgan, ammo o'zi kasalxonaga yotqizilmagan. O'zbekistonda maishiy muammolar sabab fuqarolarning o'ziga o't qo'yish holatlari uchrab turishi haqida Ozodlik ilgari ham bir necha bor xabar bergan edi. Jumladan 2017-yilning sentyabrida Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Ulluboq qishlog'ida yashovchi 29 yashar Ahmad Niyozimbetov uyini buzishga kelgan hokimlik vakillariga norozilik bildirib, o'ziga o't qo'ygan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlikning sizdan Telegram ruhiga kelgan va 12-dekabr kuni e'lon qilingan prezident tashrifi davlat tashkilotlari ishchi xizmatchilariga qimmatga tushmoqda sarlavhali xabarda prezidentning Surxondaryo viloyatiga kutilayotgan tashrifi arafasida davlat tashkilotlari xodimlari obodonlashtirish ishlariga majburan jalb qilinayotgani, gul ko'chatlari uchun tashkilot xodimlari pul sarflayotgani haqida yozilgan edi. Sizdan Telegram darakchisi xabari chop etilganidan so'ng Termiz shahri hokimining o'rinbosari Rahmonqulov nomidan yozilgan raddiya Ozodlikning Telegramiga kelib tushdi. Raddiyada obodonlashtirish ishlari majburiy emasligi, har bir tashkilot o'z hududini tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 14-dekabr kuni Ozodlik Termizdagi davlat korxonalari xodimlari bilan bir sidra gaplashib chiqqandan so'ng shahar hokimligi matbuot xizmati rahbari Odil Xudoyqulov bilan bog'lanib, raddiyada bildirilgan fikrlar va ishchi xodimlarning majburiy mehnatga jalb etilishiga munosabat olish uchun hokim o'rinbosari bilan bog'lab berishni iltimos qildi. Odil Xudoyqulov avvaliga yarim soat vaqt so'radi. Yarim soatdan so'ng esa hokim o'rinbosari Rahmonqulovning o'zi Ozodlik bilan bog'lanishiga va'da berdi, ammo hokim o'rinbosaridan Ozodlikka qo'ng'iroq bo'lmadi. Termiz shahar hokimi o'rinbosari Rahmonqulov nomidan yozilgan raddiyada obodonlashtirish ishlari prezident Mirziyoyevning kelishiga tayyorgarlik emas, balki O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 26 yilligi hamda Yangi yil bayrami tadbirlarini uyushqoqlik bilan kutib olish maqsadida obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borilayotgani yozilgan. Termiz davlat universitetining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi 14-dekabr kuni ozodlikka hech qaysi yili konstitutsiya kuniga, qish kunida ko'chalar bo'yi va xiyobonlarga gul ekilmagan. Bu prezident safari oldidan qilinayotgan odatdagi ko'zbo'yamachilikdir degan fikrni bildirdi. Haqiqatan ham gullar ekildi. Aksariyati so'lib ham qoldi. Hech qachon Termizda qishda ko'chalarga gul ekilmagan. Agar bahorda eksangiz, mantiqqa to'g'ri kelardi. Rasmiyatchilik uchun ekilgani ko'rinib turibdi. Bunday sovuq paytda gul qanday qilib tutib ketishi mumkin? Deydi o'qituvchi. Hokimlik raddiyasida. Bu ishlarda davlat tashkilotlari xodimlari shahar ko'chalarini tozalashga emas, balki o'zlari mehnat qilayotgan korxona, tashkilot va muassasalar hududini obodonlashtirishga hissa qo'shayotgani bitilgan. Ammo ozodlik 14-dekabr kuni suhbatlashgan korxona va tashkilotlar ishchilarining aytishlaricha, ular o'z ixtiyorlari bilan o'z hududida emas, balki boshqa hududlarda majburan ishlatilgan. Surxondaryo viloyat elektr tarmoqlari idorasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi aeroport yo'nalishiga chiqarib ishlatilganini ozodlikka aytdi. Rahbarlar kabinetda bir kishi qolsin, bas, qolganlar gul ekishga chiqsin deb buyruq bergandan so'ng hamma aeroportdan keladigan yo'lga olib chiqib ishlatildi. Gazon qildik, gul ekdik, yer chopdik, qishda gul ekdik. Hamma bu tentakchilikdan boshqa narsa emas deyapti. Sho'rchi, Sherobod tumanlaridan ham odam olib kelib ishlatishyapti. Prezident o'tadigan yo'lning ikki tomoni chiroyli bo'lishi kerak ekan. Bilmadim, bu prezidentga yoqadimi yoki yoqmaydimi, lekin bir odamning kelishiga shuncha odam sarson, shuncha mablag' ko'kka sovurilgan. Bu gullar bitta sovuqdan so'ng qurib qolishini o'zlari ham bilishadi-ku, deydi elektr tarmoqlari idorasi xodimi. Ismi sir qolishini so'ragan Termiz shahridagi tashkilot mutaxassislaridan birining shahar hokimligida ishlaydigan tanishining gapiga tayanib aytishicha, shahar bo'ylab ekilayotgan petuniya gulining har bir ko'chati 2,500-3,000 so'mdan davlat tashkilotlariga majburan sottirilgan. Gullar faqat bir joydan olinyapti, boshqa joydan olinsa qaytarilyapti. Gulni bir opaning firmasi sotyapti, uning hokimiyatda akaxoni bor. Gul olgan tashkilotlar imzo qo'yib beryapti, lekin hali puli qanday olinadi, bu haqda gap yo'q, dedi tashkilot xodimlaridan biri. Dastur davomida. Prezidentga arz qilmoqchi bo'lgan Sho'rtan neft gazining yuzlab ishchisi uyidan chiqarilmadi. Dasturimizning ikkinchi qismida taniqli qiziqchi Obid Asomovning ozodlikka 2011-yilda bergan intervyusini tinglaysiz.
Dunyo mamlakatlarida ham siz bor konsert berishga haqqingiz bor. Men o'sha eng katta pulni to'layman. Lekin bir yildan bir pul to'layman. Buni mana sahnaga chiqarishmaydi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
13-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev prezident matbuot xizmatining yozishicha xalq hayoti bilan bevosita tanishish uchun Qashqadaryo viloyatiga bordi, xususan Sho'rtan gaz kimyo kompleksini borib ko'rdi. Ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, mazkur tashrif oldidan Sho'rtan gaz korxonasining ishdan bo'shatilgan yuzlab ishchisi uydan chiqmaslik haqida ogohlantirilgan. Prezidentga arz qilish maqsadida viloyat hokimligi xalq qabulxonasiga bormoqchi bo'lganlar esa ichki ishlar tizimi xodimlari tomonidan uyga qaytarilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sho'rtan neft gaz sobiq qo'riqchisi Ozodlik bilan suhbatda Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining terrorchilik va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi mulozimi arz qilmoqchi bo'lganlarga prezident tashrifi nihoyasiga yetmagunicha uydan chiqmay o'tirishni buyurganini aytdi.
Nazorat ostida bo'lgan jinoyatchilik qabulxona bo'yicha o'tkazamiz deydi. Prezidentimiz ana qabul uyushtiradi deb. Xullas bu narsa terrorizmga qarshi odam chaqiruvdi, xuddi biz terrorga qilgandek. O'shalar aytyapti deydi. Nima qilishgan bilmadi, bilmay qoldi, nima qiladi. Chaqirdi ular, ular xuddi bizga jinoyat qilganimiz yo'q-ku, yig'ilishmaydi deydi, bormaydi deydi.
Sho'rtan nefti gaz sobiq ishchilardan yana biri 30ga yaqin odam to'planib 13-dekabr kuni viloyat hokimligining xalq qabulxonasiga borish uchun yo'lga chiqishga muvaffaq bo'lgani, ammo qabulxonaga yaqinlashganlarida militsiya xodimlari tomonidan ortga qaytishga majburlanganini bildirdi. 24-noyabr kuni ham Sho'rtan neft gazining o'nlab xodimi Qarshi shahridagi xalq qabulxonasi oldida to'planib o'zlari va qaramog'idagilarning boquvchisiz qoldirilganiga norozilik bildirgan edi. Norozilik tadbirida qatnashganlar ozodlikka bu voqeadan so'ng militsiya bosimi kuchaygani, bu kabi xatti-harakatlar kelgusida takrorlanadigan bo'lsa, javobgarlikka tortilishga asos bo'lishdan ogohlantirilganliklarini aytdi. Noyabr oyi boshida Sho'rtan neft-gaz korxonasi quvurlarni qo'riqlash bilan shug'ullanib kelgan 320 dan ziyod qo'riqchi oppasiga ishdan bo'shatilgan edi. 2018 yil noyabrdan boshlab bu vazifa Ichki ishlar vazirligiga bo'ysunadigan qo'riqlash xizmatiga topshirilgan. Sho'rta neftigaz qo'riqchilari korxona ma'muriyatini mehnat qonunchiligini buzishda ayblamoqdalar.
Biz obshi 324 ta edik, 6 tasini bir kun oldin rejim bo'lim boshlig'i o'zini tanish bilishlarini o'ziga o'rinbosar qilib oldida 318 kishi qolib ketdik. Mana hozir 2 oy degan o'zi qonunni buzib bo'lganda bular. Bizani misol obyektimizda Hurmat aka 1 noyabrdan o'zi biz ogohlantirish xatti aytilganda ogohlantirish xatti o'sha 2 oy davomida o'sha obyektlarimizni ishlashimiz kerak o'zi qonun yuzasidan. Bizani chigil degan obyektimizni tortib olindida, zo'ravonlik qilib tortib olib qo'rqitib milisalar keldi, postlarni topshiringlar deb ogohlantirish dedik. Ogohlantirishni bular bermay keyin tarqatyapti ogohlantirish.
Sho'rta neftigaz rahbariyati norozi ishchilarning talablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzilgani va ahvolni o'rganayotganini bildirdi. Sho'rta neftigaz korxonasi 1980 yilda tashkil topgan bo'lib, gaz qazib olish, gaz neft konlarini ishlatish, gazni va gaz kondensatini tayyorlash va qayta ishlash bilan shug'ullanadi. Hozirda Sho'rta neftigaz jami 21 ta neft va gaz kondensati konlaridan foydalanmoqda. Sho'rta neftigazning yillik gaz ishlab chiqarish hajmi esa qariyb 15 milliard kub metrni tashkil etadi. Bu mamlakat bo'yicha yillik gaz ishlab chiqarishning 1/4 ga to'g'ri keladi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbek senatorlari tilanchilarni jinoiy javobgarlikka tortuvchi qonunni ma'qulladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy Majlis Senati 13 dekabr kuni boshlangan yalpi majlisida boshqa masalalar qatorida ayrim qonun hujjatlariga jamoat tartibini ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini ham ko'rib chiqdi va ma'qulladi. Qonunlarga kiritiladigan o'zgartirishlardan biri tilanchilar bilan bevosita bog'liq. Tilga olingan qonun kuchga kirgach, tilanchilik qilgan fuqarolar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Senat yig'ilishida ma'lum qilinishicha, Toshkentda 2018 yilda tilanchilik bilan shug'ullangan odamlar soni 5000 nafardan ko'p ekani aniqlangan. Xabarda aytilishicha, tilanchilik bilan shug'ullanuvchilarning 4000 nafari ayollardir. Ularning 3000i bolasi bilan birgalikda tilanchilik qiladi. 100 nafarga yaqin nogiron erkak va 500 nafarga yaqin keksa yoshli kishilar ham tilanchilik bilan kun kechirishi aniq bo'lgan. Senatda ma'lum qilinishicha, Toshkent shahrining o'zida Toshkent viloyatidan 30-35%, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlaridan 20-25%, Buxoro va Samarqand viloyatlaridan 20-25% va poytaxtning o'zidan 10-20% bo'lgan tilanchilar ishlaydi, deyiladi xabarda. Shu munosabat bilan Senat 13 dekabrda Ichki ishlar vazirligining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi taklifini ko'rib chiqdi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 1883 modda bilan, Jinoyat kodeksi esa 1271 modda bilan to'ldirilishi kutilmoqda. Jinoiy va ma'muriy qonunchilikka kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar mamlakatdagi jamoat tartibini mustahkam bo'yicha aniq chora-tadbirlardan iborat va tilanchilik bilan shug'ullanganligi hamda voyaga yetmagan shaxslarni, keksa yoshdagi shaxslarni, ruhiy kasalliklari, nogironligi bo'lgan shaxslarni tilanchilik qilishga jalb etganlik uchun javobgarlikni belgilab qo'yishga qaratilgan. O'zgartishlar mehnat qonunchiligini ham chetlab o'tmadi. Ishga qabul qilish tartibi va ish beruvchining mazkur jarayondagi mas'uliyatiga oid ayrim nizomlar soddalashtirildi. Ta'kidlab o'tilganidek, qonun chaqaloqlar va bolalar, voyaga yetmagan shaxslar, nogironligi bo'lgan shaxslar va keksa odamlar ishtirokidagi tilanchilik qilgan hollarning oldini olishga, jamiyatning axloqiy qadriyatlarini himoya qilishga, energetik ichimliklarni haddan ortiq iste'mol qilish yoki suiiste'mol qilishning oldini olishga, shuningdek fuqarolar sog'lig'ini asrashga, aholi orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiladi, deyilgan Oliy Majlis Senati axborot xizmati xabarida. Tilanchilik uchun ma'muriy jazo eng kam ish haqining 1/3 3/3 yoki 15 sutkagacha ma'muriy hibsga olish jazosi qo'llangandan keyin qonunbuzarlarga 240 soatgacha ijtimoiy foydali ishlarga majburiy jalb etish, 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari, 1 yilgacha ozodlikni cheklash yoki shunday muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi berilishi mumkin. Mazkur senat loyihasini senat ma'qulladi. Endi uni prezident imzolasa, matbuotda e'lon qilinadi va kuchga kiradi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya yo'l politsiyasi tomonidan to'xtatilgan Krasnoyarskdan O'zbekistonga mehnat muhojirlarini olib ketayotgan avtobusga nosozligi bois harakatlanish taqiqlandi. Transport vositasi maxsus tayankaga yuborildi. Migratsiya qonunchiligini buzganligi aniqlangan 10 migrant 2000 dan jarimaga tortildi va Rossiyaga kirish taqiqlandi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Shu yilning 11 dekabrga o'tar kechasi Sibir federal trassasi bo'ylab O'zbekistonlik mehnat muhojirlarini olib ketayotgan Mercedes avtobusi mahalliy yo'l harakati xavfsizligi nazorat xodimlari tomonidan to'xtatildi. GBDD xalqaro va shaharlararo yo'lovchi tashish xavfsizligi bo'yicha profilaktik amaliyotlarini o'tkazayotgan edi, dedi Ozodlik so'roviga o'zini tanishtirmagan Krasnoyarsk viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xodimasi. Mercedes avtobusi Irkutsk-O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha 36 yo'lovchini olib ketayotgani aniqlandi. Transport vositasining texnik holati o'rganilganda, unda keyingi harakatlanishni taqiqlovchi nosozliklar borligi ma'lum bo'ldi. Mashinaning rul boshqaruvi va tormoz tizimi buzuq holatda bo'lgan. Uning keyingi eksploatatsiyasi jiddiy yo'l transport hodisasiga olib kelishi mumkin edi, dedi Krasnoyarsk viloyat ichki ishlar boshqarmasi navbatchi ofitseri. Yo'l politsiyasi avtobusni maxsus stoyankaga jo'natgani aytildi. Politsiya boshqarmasi Sibir sovuqlarida ketayotgan avtobusning ayanchli ahvolini tasvirlovchi videolavhani ham Ozodlikka taqdim etdi. Unda politsiya xodimi o'zbek yo'lovchilardan biriga avtobus chiptasini qanchaga sotib oldingiz savoliga 6000 rubl javobini olganini eshitish mumkin. Avtobus shoferi esa avtobus dvigateli o'chirilsa qayta ishlatishda muammo bo'lishi mumkinligidan ogohlantiradi. Migrantlarni O'zbekistonga olib ketayotgan transport vositasini ko'zdan kechirgan mutaxassislar ham uni eksploatatsiya qilish xavfli ekanini ta'kidladi. Shuningdek, politsiya avtobusda ketayotgan 36 nafar O'zbekiston vatandoshlari hujjatlarini tekshiruvdan o'tkazdi. Xususan, o'zbek yo'lovchilardan 10 nafari Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgani aniqlandi. Hujjatlar joyida bo'lmagan o'zbekistonlik migrantlarning har biriga sud qarori bilan 2000 rubldan jarima solindi va ular yaqin orada Rossiya tashqarisiga chiqib ketish kerakligi aytildi. Politsiya xodimi bu 10 kishi Rossiyada kirish taqiqlanganini ham eslatib qo'ydi. Ozodlik 2018-yilning o'zida Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga ketayotgan transport vositalari bilan bog'liq bir qancha yirik avtohalokatlar sodir bo'lgani to'g'risida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Turkiyada mahalliy yigitga shu yil yozda turmushga chiqqan namanganlik 26 yashar kelin kuyovi mahr sifatida bergan taqinchoqlarining yarmini Toshkent aeroportidagi bojxona xodimlari musodara qilganini Ozodlikka aytib berdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Turkiyalik kelinning iddao qilishicha bojxona xodimi undan 400 dollar pora talab qilgan. Kelinning taqinchoqlari bilan bog'liq ko'rgiliklari sentyabrda boshlanib, o'tgan oyda sud hukmi bilan yakun topdi. O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasi matbuot xizmati Ozodlik savollariga javoban mamlakatga zargarlik buyumlari olib kirish qoidalarini eslatdi. Ozodlikka yozgan xati ortidan suhbati yozilib eshittirishga qo'yilishiga rozi bo'lgan, lekin ism familiyasi to'liq aytilishini istamagan namanganlik U.D.ning 13 dekabr kuni aytishicha taqinchoqlari bilan bog'liq ishni 23 noyabr kuni Sergeli tuman sudi tumandagi mahallalardan birining idorasida o'tkazilgan sayyor majlisida ko'rib chiqqan. Kelinning aytishicha o'zini tanishtirmagan sudya taqinchoqlari musodara qilinganini qonuniy deb topib, unga 368 ming so'm jarima ham solgan. Turkiyalik kelinning aytishicha uning taqinchoqlari bilan bog'liq mojaro joriy yil 8 sentyabr tongida Istanbuldan uchib kelganida Toshkent aeroportida boshlangan.
Tillam o'zi 127 gram edi yonimda olib borganimda aeroportga kelayotganimda men umuman bilmasdim ham bunaqa necha gram olib o'tish kerakligini ham endi o'zimni narsalarim uchun men qaydan bilib o'tirman men bularga tilla olib kelib sotmasam bunaqa narsa bo'lishini ham umuman aqlimdan ham kechmagan
dedi kelin. Ozodlikka yozgan xatida UD bojxona punktida turganida bir formali xodim taqinchoqlarini qaytarib berish evaziga undan 400 dollar talab qilganini iddao qilgan. Bu gapni u Ozodlik bilan suhbat chog'ida ham takrorladi. UD taqinchoqlari bilan bog'liq mojaro uning tinchini buzganini, qayin oilasi bilan, eri bilan munosabatlariga sovuqchilik tushirganini yozdi va keyin aytdi. O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasi matbuot xizmatining Ozodlik savollariga bergan javobiga qaraganda UD chindan ham qonunni buzgan ko'rinadi. O'zbekistonga umumiy vazni 65 gramdan oshmagan zargarlik mahsulotlarini boj to'lovlarisiz olib kirish mumkin. Bu miqdordan ortig'ini olib kirish uchun uni deklaratsiya qilish va bojxona pochlinasini to'lash lozim. Demak, qahramonimiz turkiyalik kelin qonunning shu talabini bajarmagani uchun jazolangan. Ayni paytda mamlakat bojxona tizimini sog'lomlashtirish zarurati pishib yetilgani Ozodlikka shu tizim vakillaridan kelayotgan shikoyatlardan ko'rinmoqda.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda.
Abijon, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Alloh xudoga shukr.
Men Sadriddin Ozodlikdan. Sog'ligingiz yaxshimi?
Ay, yaxshi,
Sadriddin aka, qalaysiz? Savollaringiz yaxshimi?
Ha, yomon, nasib bo'lsa, sekin-sekin qimirlab.
Toshkentda issiqmi?
Bilasiz, bu vaqt Toshkentda bo'lsam, men chorvada dala hovlim bor, shu yerda bo'lsam, havo yaxshi bo'libdi, bulut.
Bulut.
Bugun dam olib, yana shu yerga chiqdim. Marga qilib o'tiribman. Tabiat qo'ynida. Foydalanib qolish kerak yozdan ham, shunga. Yana dam olib turamiz. Ha, ishlayveramiz.
Sizlarda ham dam olish bo'ladi ekanda, obijon.
Qayerda men baga qarayman. Qiziq gapga chiqdingiz. Bir odam. Haligi bir vaqtda dorixonaga kirsam bitta nima qilyapsiz deydi. Aytdim, "Voy, artistam kasal bo'lishga haqqi bor." Yuraga deydi. "Ya, biz ham odammiz, kasal ham bo'lishimiz mumkin." Odamlarga hammasi g'alati ko'rinadi. Hali Nasirda afani bir latifasi bor, eshitgan bo'lsangiz. Haligi Nasirda afani dorixonadan chiqib ketsa, "Afandim, kasalmisiz?" deydi. "Yo'q, nimaga?" desa, "Yo, dorixonadan chiqyapsiz" deydi. Desa, "Nasirda afani desa, kechirasiz unda." Bozorda chiqayotgan bo'lsa o'lgan bo'lar ekan. Chayirsam. Odamlarga xabarasi hali g'alati tuyuladida. Masalan, sizga o'xshab baram ko'pchiligi shunaqa savol berishyapti. Hali bir ovqat yeyishga kirsam, tez kelib, "Voy, artistlar ovqat yeydimi?" deydi. Nima endi artistlar o'zi tushadi deydi. Artistlar ovqat yeydi. Kasalam bo'ladi kerak bo'lsa. Davom bo'ladi odamga.
Yo'q, savolim tagida gap bordi. Bir so'rasa Moskvada, bir so'rasa Amerikada, bir so'rasa O'zbekistonda.
Voy, bu savolingiz tegidagi gap bu yaxshi. Yo'q, men haqimda siz Toshkentda qanaqa ishlar borligini eshitganmiz so'zi. 2 yildan beri O'zbekiston bo'yicha, nafaqat O'zbekiston, butun dunyo bo'yicha meni O'zbekistonda ko'chiribman, tashlashdi. Obijon O'zbekistondan chiqib ketgan ekan, Rossiyada yashar ekan. Obijon azob uyini sotibdi, dala hovlisini sotibdi. Astag'firlot gapiring, obijon azob o'ldi degan sovuq gaplar ham tarqaldi.
Hali bir filmga tushganingizda o'sha filmni suratlari tarqalganda Obid Asomovni kaltaklab ketish degan gaplar tarqalgan edi.
Ha, Obid Asomovni kaltaklab tashlashdi. Obid Asomovni aeroportda yana ko'rganlar ham bor. Qo'lini qayirib, qo'liga haligi zanjir band qilib urib bajaradida qop-qora qon qilib olib chiqib tashlashdi. Rasmini ham ko'rsatishadi. Mana deb aytamanki, odamlarimiz nihoyatda soddadir. U rasm bir kinoda o'ynadik, yangi kinoda shu kinoni orasida bir joy bor, boshimga narsa tushib ketadida endi shunda grimyorlar baraka topsa, haligi pardozchilar endi o'tdi. Man o'zimdan kattaroq yoshli odam o'ynaganman, bir 55-50 yoshli odammi, shuning uchun majbur qildik sochlarini haligi oqartirib, endi boshqacha haligi sal qaritib o'zimni Tohir Sodiqovni otasi bo'lib chiqqanman. Shunda endi aytamanki, xalqimizni soddaligi shundaki, o'sha ham sezilyaptida, sochlari oppoqligini ham, masalan u grim o'lgur urush bilan darrov ko'karib chiqmaydi, ularni ko'karish uchun vaqt kerak, 1-2 soat. Shu narsalarni ham o'ylash edi odamlar yana chippa-chin ishonib bir biriga ko'rsatib, aytaman, uyimizga soporlar pataqa kelganlar ham bo'ldi.
Bilasizmi, obijon, bizga bitta xat ham kelgandi, Samarqanddan qayerdan kelgandi, o'sha xatda aytilgandiki, men bir yigit bilan gaplashdim, yaqinda Toshturmadan chiqqan ekan, u Toshturmada obidni ko'rgan ekan, ular birga o'tirishgan ekan o'sha yerda.
U gapingizda jon bor, gapingizda jon bor. Men hatto to'ylarda ham shunday gapirib yuraman, chunki yaqinda bir qarindoshimizni, bir uzoq qarindoshimiz kimidir Navoiy qamoqxonasidan chiqibdi-da, shu endi chiqqandan keyin qarindoshi bilan ko'rgani borib, yo'q-yo'qdan gaplashsa, eshitdik, shu bizani yonimizda kamera oldida obid ham o'tirgan ekan, chiqdimi deb so'radi. Yo, endi bilasizmi, shu hamma gapni tagida bugun mana haligi nima deydi, jurnalistlarni bayrami boshqa, bizda o'sha informatsiya yo'q-da, toza informatsiya. Agar Rossiyada birorta bir artist bo'lsa yo Amerikada shunaqa informatsiya tarqalsa, bilasizmi gazetchilar qancha pul qilardi?
Albatta.
Mani chopib, o'sha mashhur san'atkorni chopib, undan intervyu olib, u tirik ekan, yo bo'lmasa qabalmagan ekan, mana haqiqiy faktlar mana deb bizlarda jurnalistlar 100 marta aytdim, haligi Jolte Pressa deydi, Darakchi degan gazetalar bor, Sug'diyonlar, shunaqa telefon qildim. İltimos, bir kichkina informatsiya berib olinglar, Obid sog'salomat, qamalmagan, yaxshi yuribdi. Men charchadim, hammaga javob beribdi desam, mumkin emas dedi. Mumkin emas dedi, sizni vadilingiz otib chiqish mumkin emas. Endi mana bir yildan oshdi, mana televizorda ko'rsatmaydi O'zbekiston kanallari. Radioda gapirish mumkin emas. Televizordan gazetada ham vadilar chiqish mumkin emas ekan. Yaqinda bir g'alati ish bo'ldi. To'tqushlarga qiziqib, to'tqush uchib ketib qoldi. To'tqush uchib ketganiga majbur bo'ldim gazetga, boshqa yoqqa informatsiya berish uchun odamlar bir vaqtda tutib olgan bo'lsa, katta to'tqush endi. U bechora gap pulida ham emas-u. Haliki chiroyli qushda yo'q, qushcha emas, u qarg'a emas. Baribir juda tirik qolsa ham toshbo'ron o'ldiradi odamlar. Baribir unga yopishishadi. Shuning uchun o'ldirib qo'yishmasin bu mani qushim deb e'lon beraman desam, bilasiz, radioga ham, gazetga ham yo'q deydi, sizni familiyangizni yozishimiz mumkin emas. Obid Asonov degan gapni aytishimiz mumkin emas. Bizga shunaqa bir haligi bu endi ofitsialniy qog'oz emas, lekin shunaqa buyruq kelgan, televideniyaga, gazetga, radioga Obidni nomini aytmanglar. Umuman bu odam yo'q dey bo'lsin. Shuning uchun shunda mana shunaqa narsalar bo'lgandan keyin televizorda ko'rinmaganingizdan keyin siz haqingizda boshqa mishmishlar chiqadi. Endi mishmishlarni ham ma'lum odamlar tarqatadi. U ham o'zidan o'zi chiqmaydi, masalan, Obid qamalibdi yo Obid o'lib qopti degan gap osmondan tushmaydi. Buni tarqatadigan insonlar bor. Shunaqa ishxonalar bor shu bilan shug'ullanadigan. Bilamiz. O'sha mishmishlarni yo'q qilish uchun aslida shu hali ommaviy axborot vositalari xizmat qilish kerak. Ularni vazifasi ham shunda, mening nazarimda ular tezkor bo'lish kerak. O'sha kunni dolzarb narsalarni, mavzularni olib chiqish kerak. Bizda ommaviy axborot vositalari faqat hayotiy bo'lar bo'lmas narsalarni yozadi. Umuman bizda hali sekin ishlashadi. Dunyodagi bir samolyot portillab, samolyotda o'lganlar avval ko'mgandan keyin bizga yozishadi kecha portillatdi. Nima deydi? Kecha qolishdi to'g'ri.
Endi obijon, bizdan shundan xabarimiz bor. Men sizdan siz shu O'zbekiston matbuotida, televideniyasida ko'rinmay qoldingiz. Shuni sabablarini bir surishtirib ko'rdingizmi? Nima uchun sizga masalan?
Bilmasmi, bizda bir qarasa sabablar aytilmaydi. Masalan, men balkim biror bir katta rahbar to'yga bormay qolgan bo'lishi mumkin. O'zim bilmayman uni. Balkim bormay qolgan bo'lishi mumkin. Bo'ladi, shunaqa bormay qolaman. Vaqtim yo'q deb o'raman. Kimdir jig'iga tegan bo'lishi mumkin. Men unda inkor qila olmayman. Balkim mana shu Rossiyada chiqayotganlarim kimgadir yoqmagan. Oldingi madaniyat vazirimiz Anvar Jaborov xonasiga chaqirib, siz Rossiyadan chiqmay turaymi? Aytdim, nima bo'ldi o'zi? Tabiiy ko'rinmay shodan. Qog'oz yoz bering, ko'rinmayman deb. Aytdim, men unaqa qog'oz yoza olmayman, chunki men o'zim ko'rmasam ham Rossiya qayta-qayta ko'rsativeradi, yozib olgan u hammasini. U meni qo'limda emas, u RTR kanalining qo'lida. Endi men o'zimcha o'ylaymanki, masalan, 100% etilik mana Rossiya kanallarida chiqayotganim butun hammaga yoqib tushdi. Yo, mana shunaqa qotdi, lekin o'zim uchun masalan, men juda rahmat eshitaman, bilasiz nimaga. Bizni xalqimizdan, masalan, begona tilda boshqa davlatga borib, o'sha xalqni kuldirib kelayotganini men nazarimda katta ish qildim. Men o'zimcha, men o'zim maqtayotganim yo'q.
Yo, albatta.
O'zbek san'at tarixida birorta qiziqchi Rossiyadan chiqmagan ekan, umuman. Bitta fakt bor, u ham bir paytlarda o'zbek dekadasi bo'lganda Rossiyada, u sobiq ittifoq davrida. O'shanda yuzchon qiziq borgan ekan Tamara xonim bilan. Bilmadim ustoz qiziqchi qanchalik kuldirgan, lekin fakt bor, har qanday shu odam Rossiyaga borgan. Akrom Yusupov degan bir masxara ovozimiz bo'lardi, chustiksi degan shu odam o'zbek ruslarni kuldira olgan. Mani masalan, haligi o'zini maqtayotib o'ylamang. Misol, mani fikrim shunaqa-da, o'zimni fikrim. Ruslar aytadi, generallikni orzu qilmagan soldat emas. Men faqat O'zbekistonni ichida emas, men o'sha tashqarida ham o'zbekdan ham shunaqa qiziqchi bor degan bir narsaga erishish uchun harakat qildim. Va niyatimga yetdim. Mana shu Rossiyadan chiqqanim uchun ham masalan, meni Amerikaga ham taklif qilishyapti, meni Izroilga ham taklif qilishyapti, Qozog'istonga, boshqa davlatlarga, aytaylik Hindistonga, Avstriyadan taklifnoma keldi, kelasiz, shu yerda ham tushunadigan o'zimiz Buxoriy jug'utlar bor, rus tilida gapiraman, rus tilida endi ular tushunadi. O'zbeklarimiz chaqirishadi. Endi bu katta, men uchun katta anaqada, ya'ni meni xizmat doiram kengaydi-da, nafaqat O'zbekiston ichida qotib qolganim emas, dunyoga chiqdim. Tushunasizmi? Endi shu kimgadir yoqmadi. Endi aniq menga aytishmaydi, falonchiga sen yoqmayapsan, o'shaning uchun bizda bu narsa aytilmaydi, hech qayerda yozilmaydi ham. Faqat shu qora bir ro'yxat keladi televizorga, radioga, shu ro'yxatni o'sha tishlik o'rtoqlarga tobut salom borsam dedi bir yil oldin. Bitta nima bo'lib ketsa, yo'q, sani qanday men turibdi, salom chiqmasa kerak. Aytaman, tikishana, nima qilamiz? Eng qizig'i, men o'ylagan kinolar bor, men ovoz bergan multfilmlar bor, ovoz bergan kinolarim bor, o'shalarni ham hattoki haligi ko'rsatishdi. Hatto masalan katta film bor, Alpomish degan haligi bir ajoyib film olingan, afsona endi Alpomish haqida. Shu yerda filmni boshida oxirida bir umumiy hisobda bir 7-8 minutlik rol o'ynaganman. Shu filmni ko'rsatib turishadi bayramlarda, lekin marjoyim qiqib tushadi. Bolalar esa, "Aba siz yana ko'rsatmadingizmi?" Ay, o'tirib qirqib qo'yatdi deb. Endi bilmadim, bu haligi bolani tarbiyalaganday mani tarbiyalashyapti shekilli, odob yo'liga chaqirishyapti. Men shunaqa tushunaman. Bu oddiy narsa, bu narsa ilgari ham ko'p bo'lgan. Masalan, sizga hozir gaplashayotganim, men o'zim siqilib, yo ezilib, yo qiynalib gapirayotgan joyim yo'q. Bu Charlie Chaplin ham o'z paytida yopilgan, u kitobini o'qiganman. Masalan, o'zbek qiziqchilarida Hasan Yo'ldoshev uzoq yillari sobiq ittifoqda o'rgatib televizorga chiqarishmagan. Vekerani aybi to'ylarda yurgan, u paytda to'yda yurish og'ir gunoh hisoblanardi. Ergash Karimov rahmatli to'yda yurardi, lekin Ergash aka rahbarlarni to'yda yurgani uchun Ergash akaga tegishmagan. Hasan aka oddiy xalq to'ylariga ko'p borganda, shuning uchun Hasan Yo'ldoshev uzoq yillar davomida televizorga chiqarish. Bo'lmasa o'zbek qiziqchilik maktabida, masalan, Hasan aka ham Ergash aka ham alohida-alohida maktab yaratgan insonlar.
Albatta.
Eng zo'r qiziqchilar, kuchli qiziqchilar, xolosmi? Endi bizda u va hazilni hazildek qabul qilish kerak edi. Men o'zimcha aytamanki, Sadirbekka mana shu bizda rahbar joyiga noto'g'ri insonlar kelib qolgan. Bilasizmi? Masalan, O'zbek Navo degan bir ish qadamimiz bor. O'zbek Navoni vazifasi san'atkorlarni san'at darajasini baholab, ularga ruxsatnoma berish, ruschasiga litsenziya deydi. Ana shu ruxsatnomani berib, shu san'atga yurishga haqqi bor masalan. Kichkina ruxsatnoma bor, pulini to'laysiz, to'yda yurishga haqqi bor. Kattaroq ruxsatnoma bor. Masalan, televizorga chiqishga ham haqqi bor. Undan kattaroq ruxsatnoma bor. Endi katta bo'lgan sari puli ham oshadi. Undan kattaroq ruxsatnoma bor. Shu litsenziya u degani dunyo mamlakatlarida ham masalan siz borib konsert berishga haqqingiz bor. Men o'sha eng katta pulni to'layman. Lekin bir yildan bir pul to'layman. Buni meni sahnaga chiqarishmaydi. Tasavvur qiling. O'zbekiston bo'yicha birorta konsert, birorta alohida obitsi endi masalan vodiy bo'ylari yuray, qishloqlarga boray, sog'ingan insonlar bor, xalq yaxshi ko'radi, mana besh o'zim ishlashim kerak, mani bir zapravkam yo'q, mani magazinim yo'q, shu 6 santimetr tilman boqadi. Yo'q, uni yo'q deydi obitsi konsertda mumkin emas. Nima uchun mumkin emas? Uni hech kim javob bermaydi. Chunki o'zbek navo degan ishxonamizni 10 yil davomida O'zbekiston xalq quruvchisi rahbarlik qilgan. Tasavvur qiling. San'atni quruvchi boshqaryapti. Nimaga san'atkor borib san'atlik qilmaydi bir qurilish kattasida, bir joyida. Bu absurd, bu nonsens. Tushunib bo'lmaydi. Televizorda ham xuddi shunaqa. Radioda ham xuddi shunaqa. Umuman san'atdan yura odamlar san'atga ketadigan ketib qolgan, ular hazilni ham tushunmaydi. Ular kosani tagida nim kosa qidirishadi. Pattek. Men bir ikkita hazillar sizlarga gapirayotdim, 5-6 yil oldin karislar haqida. Haligi tishingizni tish pastasi bilan yursangiz karis yo'qoladi deb onam soddimi-da endi. Karis qayoqqa yo'qoladi bolam? U karis emas, kari ekan. So'z o'yini bo'ldi. Karis degani kasallik. Bitta hazil qilib gapirsam, bitta rahbar chaqirdi sizga ishli joydan, nima deyapsiz sahnadan dedi. Aytdim, nima deyapman? Jinnimisiz? A karislar bizga zavodlar qurib beryapti, boshqa qilyapti, devi mashina chiqaryapmiz. Nima deysiz karislarni boshqara qilyapti? Mana hazilni tushunish darajasi. Shu odam rahbar odam menga shunaqa dedi. Bir yili g'alabani bayramiga qiziqchilar ham chiqsin deyishdi. Sahnaga chiqib nemis fashist gazanda aytsam, bitta rahbar kelib, ishli joydan nima nemis fashist deyapsiz deydi. Aytaman, qozoq fashist deydim. Nemisiga so'z tilga olding deydi. A nemis o'qigan o'qigan o'sha paytda esa, Germaniya bizga ana anaqaga zavod quryapti Xorazmda, ularsa qilyapti, ishli joydan aloqamiz uzilib qoladi. Katta sahnadan boshqa millat haqorat emas bu, latifa. Bunaqa ko'ylaydigan bo'lsangiz, har bitta gapdan ayt topish mumkin. Umuman, bilasiz, bu ham baxt, hazilni hazilni tushunish hammaga ham bermagan bu narsa. O'shaning uchun bizni kulgi san'ati shu kunda, men aytardim, kulgi san'ati reanimatsiyasi, hozir reanimatsiya emas, olib borib ko'mib kelishdi O'zbekistonda. Kulgi san'atini sababi reanimatsiya teatri yopildi, satira teatri, umuman ishlamay, satira teatri ochildi, bu teatr. Na uyi bor, na bir imorati bor, na bir faqat qog'ozda nomi bor, xolos. Endi masalan o'sha paytda miniatyura teatri o'zining funksiyasini bajarardi. Ergash akalar, Hasan akalar, Sadir akalar, ular ba'zi bir narsalarni tanqid qilib olib chiqishardi. Xalq orasida shunaqa gapirib yurardi: agar mamlaqa qilsang, men seni miniatyuraga yozib beraman. Tushunasizmi? Bu shu darajada miniatyuradan qo'rqardi xalq. Qo'rqishmas. uyalardi o'sha yerda, masalan, men otim chiqib qolganimda yo, masalan, buxgalterlar, o'sha paytda endi ko'proq magazinchilar, olib sotarlar, tanqid qilinardi, ba'zi kolxoz raislari shu kulga ostiga olinardi deb. O'zimizlar yaqin-yaqingacha, masalan, shu konsertlarda balodek bir narsalarni gapirib turardik. Masalan, bir paytda yurt ko'chalarimiz, Toshkentli ko'chalar juda o'nqir-cho'nqir bo'lgan paytda hali saqlanib chiqib, bir latifani aytardik. Toshkentda bir polvonni oldiga bir kishi boradi-da, polvon nimaga keldingiz desa, iltimos dedi, shu Toshkentda qaysi ko'chasi qazilmagan, shunday iltimos bilib bering, nech pul siz beraman desa, polvon aytadiki, bilamanu, lekin aytmayman dedi. Ay, nega aytmaysiz desa, aytsam uni ham qasdda yuzlanglar deydi. O'shanaqa narsalarni gapirardik bularda, shu qanaqadir bir shu yaxshilikka qarab yurardi o'sha narsalar. Biz gapirgandan keyin bir narsalar o'zgarardi. Endi masalan, hozir televizorda ham, radioda umuman yumoristik ko'rsatuvlar yo'q, satira umuman yo'q bo'lgan, qarmoq degan eshittirish bo'lardi radioda. Shu tanqid qilardi, olib sotar, yulg'ich, balobatlar, har xil insonlarni shu olib chiqib, odamlar shu eshittirish eshitib, qanaqadir o'sha jamiyatdagi shu nuqsonlar kamayardi. Hozir televizorda umuman tanqid degan so'zni o'zi ishlatilmaydi. Bizda hammasi yaxshi, omon va salom.
Obijon, mana oddiy ijtimoiy muammolarni aytaylik, o'sha siz aytgan muammolar, boshqa muammolarni shu xalqqa bir satirik tilda yetkazish bilan o'sha qiziqchini obro'si oshardi. Mana o'zingiz bilasiz, rahmatli Hojiboyda shunday bir nimasi bor edi. O'sha haligi o'rab gapirardi-yu, lekin juda ham bir chiroyli qilib gapirardi. Mana sizni ham aytaylik, Moskvada emas, o'sha eshitganman, masalan, o'zbeklar ilgari Moskvaga borardi dedi degansiz. O'zbeklar ilgari Moskvaga borardi, biz Moskvaga borib o'zbek qidirardik deysiz. Endi deysiz, Moskvaga borib deysiz, biz rus qidiramiz deysiz. Hozir edi.
Hozir qilib qo'yadi, aytdim uni ham, to'g'ri sahnada ham aytganman, konsertda ham aytganman, to'ylarda ham aytganman.
Men aytamanki, umuman bizni o'zbekda ekan dunyoni hech qaysi yerda yashashmaydi-da. Men hozir boshlovchimiz ham aytdilar, bir oyog'im Moskvada. Krivoy zerkalo degan ko'rsatuvda chiqib turaman. U yerda ham tirikchiligim bor. Ertaga 18-chi kuni yangisini ko'rsatadi. Vaqtingiz bo'lsa ko'ringlar. Gap unda emas. O'sha 10 yildan bir Moskvaga qatnayman. Ilgari Moskvaga borsam, o'zbekni qidirardim. Bitta to'plikni ko'rsa, aka bu yoqqa keling. Ikki oydan bir urcha gapirib charchadim. O'zbekcha gaplashaylik, yuring restoranga kiraylik. Restoranga olib kirib, tekinga ovqatlantirib o'tirardim birgalikda. O'zbekcha gaplashib mazza qilardim. Hozir xudoni qudrati Moskvaga borsiz, urus qidirasiz. Qani o'zbek, hamma magazinga kiring, sotayotgan ham o'zbek, olayotgan ham o'zbek, ko'chada yukka olib kirib berayotgan ham o'zbek. Metroga tushdim, metroda o'zbek, hammasi o'zbek. Hatto metroni, poyezdini haydayotgan mashinist ham o'zbek. Poyezdni haydab ketib, "Obat! Bat!" deb o'tib ketdi. Shu tezlikda meni qanday tanidi va? Shu gap shetda qolsin-u, meni nazarimda Rossiyaning prezidenti Medvedev ham o'zbek bo'lsa kerak.
Bu endi shu masalan O'zbekistondagi hali odamlarda shu o'sha xil ketayotganligi-ku, shu ijtimoiy og'ir hayotdan boshqa iloji yo'q, masalan ish izlab borayotganligi, bu katta muammo-ku, bizdagi ishsizlik muammosi-ku. Endi shuni hazm qila olishmagan bo'lishi ham mumkin-da, o'sha sizni aytaylik taqiqli qo'yishganiga.
Yo'q, bunaqa variant ham bo'lishi mumkin, o'ta hali narsa bo'lishi mumkin. Bilasiz, men uni tegiga yetishga harakat ham qiladim, sababi foydasi ham yo'q, xullas. Endi aytaylik, kulgi dolzarligi bilan qiziq. Kulgi, mana shu bugungi voqeada bugun gapirilsa, o'shanda kuladi xalq. Siz hayotdan uzoqlashib boshqa narsani boshqa temada gapirsiz. Nimaga Hojiboy aka gaplariga xalq kuladi? O'sha traktorchilar obro'sida oshib ketdi, o'qituvchilar obro'si tushib ketdi. Sababi rostdan ham shunaqa-da. Xalqqa yer berilgandan keyin yerni haydab olish kerak. O'zida kuchi yetmaydi. Hojiboy aka qishloqda ko'p bo'lardi. Uyi endi yo'da Lenovatda Tojikistonda sodda qishloqroq joyda yashardi. Ulakondor degan qishloqda borganman ularga. O'sha narsani ko'zi bilan ko'rib sahnaga olib chiqqan uchun xalq mazza qilardi. Chunki haqiqatdan shunaqa-da. O'qituvchi bizga kerak bo'lgan, traktorchi kerak. Ertaga yerni haydab berib ketsa, traktorchi to'rda o'tiradi. Shu narsalarni Hojiboy aka olib chiqardi sahnaga. O'sha uchun Hojiboy bo'lib yurgan rahmatli. Endi o'sha dolzarblik yo'qolib qolsa, bilasizmi, umuman kulgini romkaga solmaydi sadir bilan aka. Qaysiroq kaga solish mumkin? Hayo ibo romkasiga. Masalan, uyatsiz narsalar sahnadan gapirilmasin, beldan pastga tushirmasin. Esdan qolgan ustozlarimiz o'rgatgan. Beldan pastga tushish yo'q. Uyatsiz narsalar aytilmasin. Hayo bilan ibo bilan o'sha lutf madaniyati bo'lish kerak qiziqchida. Askiyachi deyapti shu jumlada. Endi masalan, o'sha hatto Usmon Yusuf Buldorda ham shunaqa ish bo'lgan ekan, shu ustozlarimiz deb beradi. Axunjon qizini, Ilishon qizilar katta bir konsertda yangi yo'lda paytda o'zbek milliy teatri yangi yo'lda eski toshkentda ishganu eski hovuchi teatr bo'lgan o'sha eski toshkentda demak usmon ota kelinda konsert kelib yordamchilari kelib o'sha paytda ham shunaqa insonlar bo'lganda yordamchilari kelib Usmon aka Oxunjon aka umuman ehtiyot bo'linglar romkada gapiringlar birinchi odam o'tiradiyu zalda romkada gapiringlar anavini aytamiz uni aytmaydilar mana buni aytamiz buni aytmaydi bo'lmaydi anavi bo'lmaydi bu bo'lmaydi deb hammasini chiqarib yuborganda gapiradigan gap qolmagan mumkin bo'lmasa bu mumkin nimani gapirish kerak axir keyin Usmon aka ham Oxunjon aka ham ikkalari ham haligi rasmlar osilib turadigan romka bo'ladiyu rasmni chetiga yaltiroq o'shanaqa rasm bilan shilib olishibdida romkasini o'zi bo'yniga solib sahnaga chiqib o'tirib olishdi parda ochilgan birinchi qatorda Usmon Yusupov o'tiribdi 5 minut o'tirishibdi Usmon aka ham Oxunjon aka ham bo'ynida romka 10 minutga borgan xalq shunday chalgan baqirgan ular o'tiribdi oxiri Usmon ota turibdi ey kuldirmaysanlar bu nima sizlar Usmon aka kecha bizga romkadan chiqmanglar deyishdi senga romkadan chiqolmay o'tiribmiz deyishgan xalq qarsda chalib yuborgan keyin Usmon aka gapiringlar ey qala qiziqchilik romkaga solmaolinglar gapiringlar olib tashlanglar romkani deb bo'ynidan romkasini eshitib keyin konsert bo'lgan ekan bu tarixda bo'lgan narsa aytmoqchimanki o'sha kulgini dolzarbligi bilan kulgi qiziq
albatta
lekin o'sha narsani ko'pchilik tushunmaydi tushunyapsizmi bu g'alati narsalarda man ko'p narsani tushunmayman endi biz ular bilan talashib man masalan o'zimni haqligimni isbot qilish bu juda qiyin masala birinchidan unaqa insonlar bilan uchrashish o'zi bir problemli narsa o'sha masalan o'tgan yilgi shu bir hazil bir kino oldik shu Tohir Sodiqov o'ynadi shu ko'p san'atkorlar o'ynadi hatto o'sha bir ikkita san'atkorlar hayotda ham yo'q bechara o'tib qoldi olamda shu kinoni chiqarishyapti ekranga ruxsatim bor qog'ozim bor qudsovet tasdiqlagan yaxshi kino chiqibdi tabriklaymiz degan ekranga berishmayapti nima deb endi kinodan chiqqan aql obid taftini ko'rsatmaing deyishyapti nima deysiz endi hali qiziqda bu narsalarga tushunish juda qiziq kimdir qilyapti uni kimdir qilayotganini bizga aytilmaydi tushunyapsizmi bu shu g'alati sistema tushunish qiyin bu narsa tushunishga
obidjon siz o'zbekistonda obidjon mana siz o'zbekistonda aytaylik shu katta sahnaga chiqish televideniyaga chiqish taqiq qo'yilgan birinchi san'atkor emassiz mana sherali jo'rayevga taqiq qo'yilgan yulduz usmonovaga taqiq
qo'yilgan
endi shuning sababi nima ular ham kimdir mushugini pishdiganmi yoki bir siz aytgandek bir to'yiga bormay qo'yganmi
aytyapman uni eng qiziq tarafi u narsa sizga aytilmaydi siz bilmaysiz nimaganligini man umuman haligacha bilmayman xudo tepada turibdi bilmayman birovlar aytadi o'sha rossiyada chiqqani yoqmagan deydi birovlar aytadi uch kunda bir to'yga bordik qo'ydi ming xil gap bor obid shu narsalarni gapirgani uchun boshqa qilgani uchun endi man tushunmayman bu narsani man aqlim yetmaydi mana endi hattoki mana biz o'sha hozir mana o'zbekistonda o'tirib bir boshqa mamlakatga chiqib kelsangiz sizni o'sha o'zbeklarga chaqirishadi nimaga borib keldi sizlarni nima ishingiz bor man chet davlatga chiqib kelsam man o'sha yerda valyuta olib kelaman o'zbekistonga man o'ynab kelmayman
albatta
bizni bilishimiz kerak har qadamingizni qayerga borib qayerdan kelayotganingizni shu aeroportdan chiqishingizda ularga xabar boradi obid chiqib ketdi o'zbekistonda kelganingizdan keyin chaqirishadi bitta mana mas ko'p san'atkorlar nimaga borib keldingiz falon joyga qozog'istonga chiqib ketdim shu ahvol moskvaga borib ketdim nimaga borib keldim nima ishingiz bor qo'limda pasportim bor butun dunyo mamlakatlariga chiqishga ruxsat berilgan pasportda lekin qayoqqa borib keldi man aytdim xursandmiz deysizlarmi biz pul topib olib kelyapmiz bizni o'zbekistonga o'zbekiston pulini olib chiqib ketayotganimiz yo'q agar biza masalan bir davlat sirini bilsak bir judayam muhim unda bizni tekshirsa bo'lardi sirimizni ochib qo'ymasa biz hech bolani bilmaymizu
albatta butun dunyoda hech bo'lmasa o'zbek degan millat borligini bilishyaptiku
yashang masalan shu Michael Jacksonni Michael Jacksonligini aytaylik haligi hojiboy aka rahmatga aytardi shu anekdotni jizzaxdagi bir dehqon ham Michael Jacksonni tanigan deb chunki amerikani o'sha Tyson o'sha Michael Jackson masalan rossiyani Alla Pugachovasi Arkadiy Rankini masalan o'sha san'at orqali sport orqali dunyoga o'sha mamlakat taniladi biz ikki dunyo bir umr Kamerun degan davlat borligini vahi bilmasdik geografiyada ham o'qimaganmanman futbolchilar chiqqandan keyin voy shunaqa davlat bor ekan bo'lib qoldi voy Kamerun degan mamlakat bor Xorvatiya degan davlat bor ekan biz bilmas ekanmiz qarang futboldan chiqqandan keyin Xorvatiya bo'lib ketdi butun dunyo shunga o'xshab من اوزم چه یا منگ رحمت کردگلی چیزه که مثلا شو مسکره دیم باشا جای دیم شو از کلیش که دیگل من که کنه که رد کچی سده رحمت آفته که ایلگر مثلا خوجه ایلی قول آلی پرش که ایلگر نرده بزه بلن سو کلیزه که چکلیزه هم بریه اوزبیگه زوره که هم اوزبیگه هم کزشنی قول آلره که هم بزگی باشقه که مناطبت بونده دیده بزگی دیده اوزو بلن بر ستورگه چخر آقاتی دیده هم اقالده شده دید اونا قگه پرمان ویدو که پیشته بود باش ایکران ایفیرده چکشم بلن بطن دلیادن تلیفون بولیش باش دیده حالا امریکه ده حالا ازرائیل ده حالا افسریه ده حالا عربستان ده آبه اتانه کرسوات آبه اتانه های رحمت رحمت نو یخش طرف اینده
yaxshi narsa hamma sulu
bo'ldi-ku, shafosatsiz odamlar ahvolim bordi. Men
kecha obijon, obijon kecha men YouTube'da ochib ko'rdim-da, sizni chiqishlaringiz hammasi YouTube'ga qo'yilgan. O'shanda keyin haligi rubob bilan Lebed Shuka Rakning Krilovni bir o'zbekcha talqinini aytgan ekansiz.
Bo'lgan.
Ko'ryapman-da, ruslar endi masalan qotib kulyapti-da. Endi bu masalan bu narsani yetkazish bor, xalqqa yetkaza olmaslik bor-da, hamma gap shunda-da.
O'rus xalqi ham uncha-muncha narsaga kulmaydi.
Kulmaydi.
Ham bor. Hali bir akamizdan ketdi-da, bir odam bor, to'par bo'ladi. Menga qarab dedi. Men dedi, to'g'risi dedi, bir tinga olasiz ani. Bir tinga olasiz, ani qiziqchiligini ham dedi, san'atini ham bir tinga olasiz. Qarab yurardim. Lekin o'sha rasmiyga chiqaribman ekan deydi man bilasan nima deb o'yladi nima deb o'yladi aka desam o'ziga to'q odamni boy odam man deydi man hayron qolgan joyim deydi o'sha kim mani rahbarlaring man aytdim petrosyan bezgerivajanich rossiya xalq artisti desam gapi yo'q deydi usta o'sha rahbarni aytdi o'shani kaptirib endi man o'sha yerda ishlayman desam man dedi tan bergan joyim dedi agar dedi o'sha petrosyaning toshkentga kelib dedi sahnaga chiqib dedi o'zbek kelib 10 minut xalqni kuldirsa dedi $1,000 pul berib yuborardim agar shuni qo'lidan kelsa dedi o'zbek tilida gapni tagini qarang toshkentga kelib dedi toshkentni sahnasiga chiqib o'zbek tilida 10 minut kuldirsin dedi man $100,000 pul beraman dedi man sani shu tilga qoyil qoldim begona tilda dedi begona davlatga borib o'shalar bilan dabdalar kuldiryapsan hatto ulardan yaxshi ham kuldiryapsan man shu tilga tan berdim dedi shu odam manga bundan ortiq baho kerak emas man yetadi shu mana aytyapsizu rubobchani chiqqaningiz yoqdi deb agar teskarisiga oladigan bo'lsangiz ba'zi bir noshudlar aytadiki bu o'zbekni rubob degan cholg'u asbobini rossiyaga borib masxara qilib kelyapti deydi mana mana shunaqa tushunish ham mumkinda bu kundirib tushunmaydigan odammiz san deydi o'zbek milliy cholg'u asbobini deydi rossiyada vaholanki ruslar rubobni nimaligini bilmaydi shu paytgacha ko'rmagan man ko'rsatdim shuni ko'rsatdim mana dedim hali o'ylamalar ya'ni o'zbek umuman o'rta orisholik to'g'risida unda fikr bo'lardi ular qanaqa shuni aytyapti ruscha aytardi hali он берет одну палку там две струны он говорит одна палка два струна я хозяин вся страна shunaqa sodda deb tenglab qo'yardi debda hali chukchalarga o'xshab ular o'sha rubobni nimaligini bildi ovoz chiqishini bildi beshta siri borligini bildi notasi borligini demoqchimanki mayli kulgi orqali bo'lsa ham shu narsani shunaqa instrument borligini ko'rdiku o'shalar axir misolda
obijon to'ylarga borish taqiqlab qo'ygan yo'qmi to'ylarga borishni taqiqlab qo'yish
yo'q yo'q yo'q gapirmaydi gapni gapirmaydi iltimos sizdan shu temaga o'tmang bizni boqayotgan narsa to'ylar to'ylar to'xtamasin iloyim qora qozonimiz qayoqdadir to'ylar orqali akajon to'y endi o'zbekistonda bizga ma'lum emas hamma o'zbekda degan joyi yo'q o'zbek san'atkorlarni tirikchiligi to'ydan Koy bakar. Konsept diyorum, bu ayıp geçişini mümkün olmaz. Aslında Avrupa'da, Rusya'da, Etelik, Amerika'da, başka devletinde kanaka. Artist konsept verirdi, konsepte dedi ki, o şey çıkarken disk satılardı, Türkiye'de yapmış olarak. Disk satılardı, artist yaşaydı.
Elbette.
Çünkü disk, kança kop satılsa, bir kadar biz milyoner o geçişiz. Mümkün milyon da disk satılardı, 25 dolar da, harapski pulu tekrar hop gittik. Yedi bize de orada kanaksınız, bize de siz bugün ertelep diş çıkarmak sizden aldın, keçkurun satıp bol işerdi o oğullar. Biz o zatısı alıp, keçerde uca katlandırın zatısı. Tapıp sizden aldın, satıp çıktı tabi o.
Hayır, abicim bu mesela size rahmet. Sizce icadı muvaffakiyatlar çıkılıp halkınızı da
götürüp
yürüyün. Bana şimdi bir Ali, şirin şirin duygular bilen elbette onun tagida bir açık hakikat buladı.
Salamat bulun, salamat bulun.
Salamat bulun abicim.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun.